Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello.
Podcast Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture. Sports, love, sex, and thai. Ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisa. Tulay na macho.
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, Machong Chismisa, so you can monetize your podcast too.
Welcome sa second part ng ating Machong Chismisan together with our special guest, Chef Ed Bugia. At kasama pa rin natin, ako nga po pala si Makoy Pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slave. At kasama pa rin natin ang kumukompleto ng Macho Trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P.
Tito P or Teki Tito. At syempre, wala na naman si Ingo dahil merong gonorrhea. So habang nagpapagaling siya ng kanyang tulo at nag-uubos ng buko juice, nakahanap kami ng substitution. Ang pinaka matigas na double T from down under, Tristan Ting from Australia.
Hi guys, Ingo, pagaling ka. Huwag kang tira ng tira.
Okay, sige. Lang yan. At kasama pa rin natin ng ating mga Patreon subscribers. Yung tamang term. Ayan, Patreon subscribers, walang iba. Suki natin dito si Penny with the New Kidney at ang ating muscle man na kumukompleto naman ng ating Chinese triad dito na si Louis Lim. So, hi guys. Thank you sa inyong walang sawang pagsuporta sa Machong Chismisan. At syempre, kasama pa rin natin ang pinakamabangis na listener producer mula sa likod ng Sanctuarium. Walang iba kundi si Tristan Ting. Tristan Ting! Tristan Ting! Sherwin! Anong oras na? Tutut!
Wait, yam, sup, eat.
Yan po ang oras natin sa Chinese. At syempre, yun nga, papalala natin yung guest natin from the Sinigang Podcast, ang isa sa mga rising podcasts ng kabilang network. Sabihin na rin natin, Tripod Network, supportahan nyo rin yung Sinigang Podcast. Walang iba kundi si Chef Ed Bugia.
Hello, hello guys. Thank you for having me. Ay,
Chef, may mga cliffhanger questions tayo from our previous episode.
Sure.
So yung, actually, meron pa ako naisip na iba. So unahin muna natin syempre yung mga cliffhanger questions natin.
Mm.
What's your take? Kasi ikaw bilang isang chef, parang isa sa mga tinuturo sa inyo kung paano palabasin yung tamang lasa ng pagkain, kung paano palabasin yung tamang texture ng pagkain, kung paano palabasin yung pinakamagandang itsura ng pagkain. Pero meron kasing cheat code eh. Yung MSG o Betchin. Ako, I myself, nagluluto ako pero never ako naging fan ng Betchin directly. Kasi alam naman natin maraming iterations yung Betchin. Yung mga cubes, di ba? May mga Betchin-Betchin din yan saka ibang mga magic sarap. Mm-hmm. Ikaw, as a chef, anong opinion mo sa paggamit ng Betchin? Kasi di ba may negative connotation yan for the longest time?
Yes. Well, sorry. yung nung nasa culinary school kami, tama yung sinabi mong term eh. Cheat mode yan eh, di ba? So, bawal. Bawal talaga Betchin. Kasi culinary school ka, kailangan mo malaman paano gamitin na, how to bring out the flavors sa mga pagkain talaga eh. Di ba? Nawalan daya. Nung graduate ako.
Wala na teacher eh.
Gusto ko yung mga ganyang introan eh.
Hindi, maraming kasing ano eh, maraming opposing views dyan until na. May mga ibang chef paglalaban talaga na huwag kang gagamit niyan, huwag kang susubok niyan, may mga allergy talaga dyan. Mm-hmm. Ako, to be honest ha, every time may makain ako may Betchin, na matapang yung Betchin, namumula tenga ko, yung parang umiinit. Di ko alam kung nangyayari yun sa inyo. Yung kunwari mga Chinese restaurant, ano, and it's a common ano raw, allergic reaction.
Tristan, no? May ganun ka bang nararanasan?
Tristan, bilang ikaw ang aming resident Chinese semi co-host.
Hinahanap ko talaga yung may Betchin dito sa Australia.
Now, tama yon. Now, yung pananaw ko dyan, eh, lalo na kung hindi naman sa restaurant mo, sa bahay lang naman, or kunwari, luluto ka for friends, gamitin mo. It's there eh. Di ba? It's an option to be used. Pampasarap siya. I've never heard of anyone na, ay, namatay siya dahil kumain ng Betchin. Ang potato chips, di ba? Yung sinasabi, based on studies, yung powder niyang potato chips, yung flavoring,
meron.
It's MSG. Mm. Diba? That's MSG. Is anyone complaining? Diba? Huwag tayo hipokrito. Pampasarap talaga siya, I'll be honest. And ako naman, nanggaling sa point of view na isa sa mga first ever na ganap ko sa TV dati was a show on TV5 before. Ang pangalan ng show, ano, Chef Ka. Yung talagang turo sa amin ng director yung pag-pronounce parang Chef Ka. Sorry, baka bawal magmura dito. Talagang Chef Ka.
Hindi ba naman mura dito eh. Hindi,
sige. Chef ka.
Kung sa tapos, tripod, pwede yun dito sa PNA.
Dito, it's a ano, proper network na. Anyway, dumadayo kami talaga sa mga tondo, yung mga ganong levels, no? yung mga tenement and all, papasukin namin. Tapos, yun nga, titignan namin, oh, ano yung mga luto natin? Kaya ba 50 pesos, ganyan? Every single household gumamit ng MSG.
Ah.
Pampasarap yung nasabi na sabi ko. Tapos minsan off-cam, sasabihin ko, talagang lahat ba ng luto nyo may MSG? Opo, kahit piniritong itlog, nilalagyan namin para masarap. Okay. So, yung ganun, aangal ka ba na 50 pesos or even 20, 30, 40 pesos, papakain ka ng 10 na tao dahil mas malasa siya, ilalagay mo na lang sa kanin. Diba? Yung, hindi ka naangal dun eh.
Kung yun yung mag... Number one, kung ikaw yung restaurant owner, kung yun yung magdadala ng tao sa pinto, bakit hindi? At kung yung tao naman, eh, willing sila, kung alam naman nila na isa sa definite na ingredient ng restaurant na yun yung Betchin, at pumupunta pa rin sila, parang wala namang mali siguro doon, di ba? Parang may consent naman.
Mas masakit lang yung kunwari, hindi ka gumagamit. Kasi kaya mo namang pasarap eh, na walang Betchin. Kunwari, marunong ka, marunong yung mga kusinero mo. Tapos i-accuse ka. Na, kaya lang masarap dun. O kaya ka tinatawa, puro Betchin. Parang ko, ha? Parang mas weird naman yun, di ba? Pero I've attended seminars ng, syempre, biased yun dahil sponsored ni Ajinomoto. Pero, attend ako ng mga seminar nila. Talagang proven scientifically na, ano eh, it's really not harmful and it's naturally occurring eh. Kaya siya nagiging artificial pag kinikristallize na. So, same effect. Pagka, kunwari, yung sa pancit canton, yung powder na, MSG yan. Huwag mo sabi, hindi ka kumakain ng Lucky Me pancit canton. That's MSG, man. Diba? And masarap, di ba? So, huwag na tayo magplastikan. If you eat it, go. If you decide not to serve it in your restaurant, that's your choice. Ako, I decide not to use it in my restaurants, but do I use it? Yes. Ganun lang kasi simple sagot ko dun.
Mm. Sa akin naman, ang Betchin, huwag mo lang gagamitan pag ihalo sa beer at saka ipapainom mo sa ano.
Sa Milo.
Sa baba.
Pero chef, speaking of yung Chef Ka na show, paano nga nagsimula as a celebrity chef? I mean, saan ka na-discover or nag-viral ka ba somewhere? Kasi wala, matagal na akong wala sa Pilipinas eh. So, medyo hindi ko alam yung mga scenes. Siguro, for the benefit of the other users na nasa abroad, saan, paano kang nagsimula to be like
ano,
this?
Nag-apply ka ba, chef? Or nilapitan ka nila dahil, uy, magaling tong restaurant na to, favorite ko to, kunin natin yung chef nito, ganun.
Hindi, oh, ito chef, ito
guwapo, kunin natin to.
Hindi, ang ano ko nga, itim-itim ko. Anyway, ito totoong sagot ha, baka irita niya ako, ulul, pa-humble. Ganun na.
Sige, hindi ka namin nihirita.
Kasi irita niyo ulit. Hindi. Itong ano ha, itong totoong sagot ha, as in, ay, ilagi ko sinasagot sa mga tao ha. Sabi ko, paano ako naging celebrity chef? Well, never ako nagkaroon ng TV show ha. Never ako nagkaroon ng show, ever. Misconception yun ng mga tao na, celeb ka, nakilala ka, napalud ka sa ganito, ganyan. Ano lang yun, yung mga tipong gigesting ka ng alas 4 na madaling araw sa mga unang hirit. Yung mga ganun. Kasi usually, ganun eh, by 6 a.m. sasalang ka. 4, nandun ka na sa studio, naghahanda ka na, ganyan. Puro guesting lang. Nag-umbisa sa puro guesting lang. Tapos minsan...
Pero the mere fact, chef, na kinukuha ka, there's something in you kasi...
Ngayon, kahit sino naman kinukuha. Sorry, no offense.
Kami din kami kinukuha. For editing.
Ay, maraming kusinero kasi minsan, maliit lang yung network ng mga chef. Wala naman kami mga ahente, di ba? Mga, mag-recommend ka naman. Ed, pwede ka bukas ng madaling araw ulit. Parang, pag nawala na yung mystique ng... Shit, nasa TV ako, ganyan-ganyan. Parang ikaw, sige, recommend na lang na iba. Yung mga kusinero mo, oh, gusto mong bukas, nasa TV ka, oh, game. And that means the world to them.
Sabagay,
diba? Yung makapag-guessing ng gano'n, kusinero mo. Man, sobrang mababaliw mo yun. Tapos yung pamilya nila, never sila naka-TV, diba? So, yung mga sa level namin na kunwari, chef/owners, ano yan, madalas naman yung invite niyan dahil maliit lang naman yung mundo ng iniikutan ng mga chef. Tapos, one of my first jobs also was behind the scenes kasi sa GMA for a celebrity chef, an actual celebrity chef. Sino mahirap chef, kasi magluto ng masarap ano eh, in front of a camera eh. Pinapawisan ka, kinakausok mo yung guest. Paano ko yung guest mo pa? Kasi ganda ni Heart Evangelista. Paano ka magluluto nun? Diba? Parang, diba? Ako yung behind the scenes na nagluluto ng actual.
Yun din ba yung pinapakain sa audience pagkatapos?
Siniswitch namin. Ako yung talaga yung papakain sa audience, yung ganon. So yun, yung kami yung behind the scenes nun. Ngayon, it's an actual job na ngayon sa mga network. Yung, it's called the kitchen manager. Hindi na ako yun. May mga friends na ako na yun ang role up till now. Yun, yung mga behind the scenes. Doon ako na kilala. Kunwari, kulang sila ng guest kunwari sa show. Oh, kunwari, guest ka na lang. Upo ka dito. Tikim ka. Oh, sige, sure. So yun, siguro na camera test ba tawag doon? Yung mga ganun.
Pwedeng isplok kung sino yung celebrity chef.
Oh, bait naman yun. Ano, hanggang ngayon, kilala yun ng mga ibang, ano, si Chef Rob Pengson. Kilala niyo yun?
Putik, gwapo yun.
Ay, gwapo. Sobrang gwapo nun.
Hindi ba dito combination yun, Chef Ed? Ganun ka nakagwapo, tapos ganun ka pakagaling magluto.
Oo. Tsaka yun ang nagturo sa akin magluto. He was the guy na sinabi ko sa inyong nung pumunta akong culinary school, yung unang chef na nakita ko doon. Siya may-ari ng school. Tapos siya rin nag-offer ng scholarship.
Kala daw ni Chef Boy Logro.
Magkasama kami sa isang show dati ni Chef Boy Logro, yung ano, kitchen superstar. Doon kami medyo na ano rin ng konti sa GMA.
Pero gusto ko yung ano ha, yung nagsabi ka ng magandang celebrity tapos Heart Evangelista ka agad din naisip mo. Bakit si Heart Evangelista?
Wala na mga asawa ko dito. No? Nakikinig ba siya ng podcast niya? Ganda na niya. Isang ganda kaya. No?
isa kasi sa regular recurring characters dito sa Machong Chismisan, yung ugat ni Heart. Kung napuntahan mo na yung Instagram ni Heart, yung merong close-up dun sa may singit.
Parting niya. Singit.
Singit niya.
Parting singit niya. Ano, prominent yung ugat niya dun eh. So, ano, medyo...
Sa may pelvic area, makikita mo yung green ng ano eh. Ito ay base sa obserbasyon ng kasama naming si Ingo na currently may tulo.
Ay, pero congratulations pala kay Heart ha. Kasi, ano, magbibling empire daw siya sa Netflix.
Oo, narinig ko rin yun. Narinig ko yun.
So, confirm na ba?
Oh, confirm ba?
Mukha na yun. Kasi yun eh, hinahype.
Diba yung sa TMZ pa lang, parang inaano pa lang nila, ina-assume pa lang nila.
Anyways, balik tayo. Chef, mahilig ka daw ba uminom?
Yeah, medyo.
Paglasingin ka, chef, ano yung siguradong isa sa mga restaurants na pupuntahan mo, chef? Pag ano, yung parang...
Pambanlaw.
Pambanlaw na restaurants. Kasi ako, isa akong big fan ng Pares. As in, pag lumaki ka sa amin, kasi kami, ikaw batang QC ka, di ba? So QC probably boy. Pares mo, Kokoys, or Kokoys. Ano bang mga sikat na pares sa QC? Hey,
pares ano, Retiro.
Retiro. Ay, sa bagay, technically QC nga pala.
QC yun.
QC pa rin yun, pero malayo sa akin. Laking Commonwealth ako eh.
Ako, being batang gangalo, ano, best friend saka goodies.
Best friend ka.
Saka goodies. Uh-huh. Ikaw, anong, ano, pares din ba ang go-to anti-hangover food mo o may iba?
Oh, medyo oo eh. Yan, ang term ko nga dyan, yan yung birthday meal ko. Every birthday ko, every year, I make sure kumakain ako ng pares. Kahit wasak na ako, galing ka sa salubong, inuman with my friends. Kakain ako ng pares for some weird reason. Yun lang yung request ko sa sarili ko. Parang, oy, kahit na ano mangyari, kakain tayong pares. Yung pares na kinalakihan ko, nakakatawa. It's along Commonwealth. Bago mag-ever to, grotesco, no? Open okay. area yan. Yun yung sinabi kong matututukan. Katabi siya ng isang nightclub, yung Metro. Di ko lang kung alam niya. yung mga every year,
nadadaan ng pangalan.
So mga alas tres na madaling araw, mga katabi
ano
mo dalawin
kumain ng Paris. Ano yan, Paris Galapen o may pwesto?
May pwesto yan. Indian cart lang. Ano, may pwesto yan.
Yung ano siya, along Commonwealth siya. Tapos katabi niya yung... tama, kung galing yung Jimmy ka nga.
Parang Paris lang talaga yung pangalan niya. Paris something, Paris mommy or something. Eh. Pero may signage siya eh. Up till now, no one knows ano yung pangalan talaga nun eh.
Pero ito chef, Paris. Para malaman kung tataas o bababa ang respeto ko sa'yo, ano ba para sa'yo ang pinaka-perfect na classification para masabi mong masarap yung Paris? Kasi ako, ang kinalakhan kong Paris is yung Paris na kulay brown.
Ano ba ibang kulay?
Pumunta ako ng Taguig. Tumira ako sa Taguig. Yun yan, nung tumira ako sa... Ang Paris nila doon, clear.
Ah, ha? Nakakain na raw sa Makati nung gano'n. Yung diba ano, malapit sa, ano, malapit doon sa Little Tokyo ba yun na ano, nakalimutan ko yung name, nakakatawa yung pangalan ng Paris doon eh. Ano?
Yun yata isa sa biggest, ano, biggest
clear,
disappointment
ko. Clear, tapos masabaw, di ba?
Yun yata isa sa biggest disappointment ko sa buhay, chef. Hindi lang sa pagkain ng Paris, kundi sa totoong buong buhay ko talaga. Galing kaming basketball, inaya ako ng tropa ko na kumain ng Paris.
Oo.
Tapos ini-expect ko nga yung ano, yung Paris na kulay brown na malapot. Tapos ang dinalagay saan, parang nilagang baka na walang gulay.
Naka-experience na rin ng Paris sa ganun, na-disappoint din ako. Sabi ko, ano to? Yung na-excite pa ako na, oh, yung may mata ha, yung may ganyan. Di ba yung pwedeng mga ganun? Sabi, pagdating sa'yo, sabaw, parang, ha? Ano to? Yung brown talaga, naka-experience ako, iba yung bad experience ko ng Paris sa South naman. Hindi ko walang marunong magmasarap
wala,
na Paris doon.
Wala. Kasi mayayaman sila doon. Hindi nila alam ang proper na definition ng Paris. Eh.
Tapos nakita ko, maraming branch. Kasi yung sikat, sorry kung nakikinig, kung suki nyo, kung listener nyo pala yung may-ari. Yung ano, Kumpares.
Ay, ibabash ko yan. Yan yun yung nakainom ko na malungkot ako.
Nalungkot ako kasi, or proud pa ako kasi wife ko, spoiled this. Sabi ko, nakakain ka na ba ng Paris? Yabang ko pa eh. Sabi niya, hindi pa. Taga-South yun. Nung Pauwe, sabi ko, kain tayo dito. Kung Paris, turo ko sa iyo yan. Pagdating sa amin, parang ano, lechon paksiw siya, tas beef. Yun yung lasa niya. Sobrang tamis. Parang minilagyan ng mangto. Sabi ko, anong Paris to? Ayang paya talaga ako, min. Ang Paris should be beef brisket talaga. Yun eh. Yung latak ng beef brisket na nilalagay sa mami,
yun
talaga yun. Tapos nilalagay na lang sa isa-serve with rice. That is beef pare. So brown talaga yan.
Isa pang controversial, chef. Anong opinion mo doon sa kumalat na chismis noong nakaraan with regards to adobo, na i-standardize yung adobo? Anong say mo dyan?
Siyempre, initial reaction ko, anong kalokohan to? Dami-dami na pero problema. But, it's good for education. Yun lang yun. Kumbaga, kung gusto mo talaga turuan yung mga next generation, but you have to get the experts. Hindi yung, ano, no offense to mga Tesla or Ched o kung sino man. Hindi yung kung sino-sinong house-show lang yung gagawa nung recipe. You get the adobo experts and historians of the country kung anong actual recipe. Kasi kung tignan yung authentic na recipe, alam ko wala pang toyo yan eh. Di ba sanay tayo yung may toyo, ganyan. Mm. Ang pinaka oldest daw na recipe ng adobo na nahanap yung historians, suka, paminta, bay leaf lang eh. That's it. Parang pang-preserve, tas asin.
Kasi
wala lang, talagang toyo.
Wala talaga.
May nagluto lang na babae kaya nagkatoyo.
Siguro.
Wag yun, Makoy! Cancel culture ang tinatawag mo!
Kasi mga babae kasi, ano sila, adventurous. So sabi, ano pa yung maganda yung dagdag dito? Toyo. Yan. Okay.
Joke lang. Ako, pananaw ko dyan sa ano, pananaw ko dyan sa adobo. It's as simple as ano. If you want to standardize it, what's the purpose? Kung maganda yung hangarin nyo, para nga, madali siyang ilipat nga doon sa mga ibang bansa. Tulad ngayon, may trauma tayo sa mga pangit na pares. That's not pares. Diba?
Mm-hmm.
Yun yun. Kung maganda yung hangarin. Like, kunwari, yan ang ginawa ng Thailand eh. Kaya sumikat yung pad thai eh. Gumawa sila ng ito ang pad thai.
Wow.
Okay?
So, may so sense
kaya
din pala
kumalat yung... all over the world.
May sense din pala yung pauso nila.
Meron. Kaya ako, medyo nouna, natawa lang ako. Parang ako, anong kalokohan tong adobo na to? Tapos nung na-realize ko, may mga ibang chef nag-explain sa akin, hindi, actually may point eh. Guys eh, yung Thailand, ginanito nila. Yung Singapore, standard yung ano ah, yung mga white chicken nila, yung Hainanese chicken na style nila. Chicken rice pala, sorry, chicken rice. Standard yan ah. Parang, ah, di ko alam yun ah.
Actually, yun yung gusto ko idagdag na noong una rin, reaction ko is, bakit mas standardize yung adobo? Kasi diba, oh, to each his own yun eh.
Oh.
Pero, if you're looking at a marketing perspective, gagawin mo lang siya in order to market adobo sa international ano, sa international scene. Kaya lang kasi ang naging problema yung kung paano siya sinulat, paano yung pagkakasulat, paano siya in-announce, paano minarket.
Pandemic tayo.
Kasalanan niya ng dilawang media. Ibaksak ang ABS-CBN.
Hindi yung write-up mismo ng ano, nung government agency yung collets eh.
Kasalanan kasi... ng Rappler yan. Ng Rappler. Ibaksak si Maria Ressa. Hindi ba? Hindi ba? Sorry, natitrigger ako. Anyways, Chef, ito yung isa pang pansin ko. Kaya hindi sumisikat ang Pinoy food. Kasi napakapangit ng itsura ng Pinoy food. Kahit anong sarap ng Pinoy food, sabi ako, para sa akin, isa sa pinakamasarap na Pinoy food, laing. Pero putik, pag inihain ko yan sa puti, sa white sa ano, sa foreigner, sorry for the lack of better term. Siguro foreigner yung mas tamang term. Pag nilatag ko yan sa foreigner, iisipin nila, suka ng pusa yan eh. Kasi ang pangit na itsura eh. Ano bang pinaka-best way para i-present yung pagkain ng Pilipino? Kasi honestly, napakapangit talaga yan natin ng presentation. Adobo, pag tinignan mo, itim lang na pagkain yan eh. Na ano eh, parang naluhalo lang. Isa rin ba sa dilema nyo yun?
Oo, tas lahat pa ng pagkain natin brown. Di ba? Yung kulay putik. Di ba? Yung kaldereta, adobo, paksiw, lechon, lahat, sisig, brown lahat yan.
May itim pa nga, dinuguan eh.
O pag Filipino food restaurant mo, pagalingan na ng presentation. Siguradong may dahon ng saging yan para lang magkakulay. May kalamansi para lang magkakulay. Parang, ba't may kalamansi itong ano ko? Di ba? Para lang magkakulay or sili. Di ba? Yung mga ganyan. Naging issue talaga yan yung sa appearance ng Pinoy food. Sabi nila yan nga yung parang glass ceiling kung bakit hindi sumasabog ang Filipino food all over the world. Eh di ba kahit si Bourdain sinabi na yan, the next big thing. Yung mga pag nanonood ka ng mga ano, mga sa YouTube, yung mga sa US, yung mga sa States, puro Filipino food, the best, ganyan. Pero bakit hanggang dun lang? Bakit parang hindi yung tipong nanonood ka ng Big Bang Theory, mga sitcom? Di ba minsan, let's order Thai food. Oh. Never nangyari yung let's order Filipino food. Di ba? Bakit wala yun? Is it appearance? I don't know. Now, nagkaroon ng show si yung isang sikat na chef, si David Chang sa Netflix, yung Ugly Delicious. Nakita niya, lahat ng ugly delicious food in the world, yung mga Indian food na pork curry, di ba? Yung mga ganyan. I think it's also, may kinalaman niya sa previous question mo. If we standardize, shouldn't we standardize it to look good also? Sabihin natin ang adobo, paano natin gagawin mas presentable? Is it as simple as, hoy, yung paminta nyo, i-grind nyo naman. Sino ba kumakain ng buong paminta? Oh, although may na-meet ako na, oo, paborito niya yung buong paminta. Ako, ayoko talaga eh.
Yung, baka ito sa prop yun sa nilagang baka.
Ah, oh, di ko talaga kaya. Yung mga buong paminta, galit talaga sa buong paminta, di ko maintindihan.
Kaya siya ginawang malaki para madali mo siyang i-separate eh.
Eh paano pag humalo sa gulay? Trap nga yun eh.
Trap yun? Kumakain ka ng repolyo, biglang, ano yun?
Diba? Ah, yung pag umilalim sa repolyo. O tama, trap nga yun.
Oh, pero yun nga, it's our jobs as chefs, no, na to make it presentable. I know I was joking about yung dahon ng ano saging kanina, pero kung yun talaga yung solusyon, yun ang solusyon, di ba? Make it presentable so that others get ano across that first barrier na yung look. Look naman muna tapos amoy panlasa na yung sunod eh. Diba? Titignan mo muna yan eh.
Totoo.
So yun, it's our job. Kasama yun sa responsibilidad namin.
sa tingin ko meron tayong dalawang food na medyo nakakagain ng traction sa US. Yung lumpia at saka yung pancit.
Yes. Yun ang sikat na sikat lagi. Hindi adobo. Lagi, diba, lagi lumpia. Lumpia is so good. Diba? Yung mga pag napapadod sa YouTube.
Kaya diba? Lang, hindi naman natin maaangkin na sariling atin yung lumpia. Diba?
Chinese. Kasi hindi. Chinese, we can. Because that is Chinese-Filipino food culture. Actually, wala naman lumpiang Shanghai sa China eh. Diba?
Oo, sa atin lang yun eh. Ah, yung egg wrapper yung galing sa kanil. Kasi parang variation siya ng dumpling. Mm. Technically parang kinuha natin sa dumpling tapos minodify.
Mapahaba nila na dumpling, di ba? Meron yun, na-steamed eh. Tapos frinay natin, parang ganun. Correct, correct.
I was 2 years old na nalaman kung walang ano, lumpiang Shanghai sa Shanghai.
Punta ang Beijing, yun ang joke ko eh. Yung mga kasama ko, parang tigilan mo na yan. Wala tayong manap na lumpia dito.
Pero, Tito joke na yan. Natry ko yun ah. Nung nagpunta ako ng Hong Kong naman, naglalakad kami sa may Tsim Tsai, ano may tama term?
Tsim Tsai Chui. Basta yun, oo. TST tawag ko.
Oh, TST. Para mas madali, TST. Napadaan ako sa isang alley. Tapos, nakakita ako ng mamihan na legit yung ano lang.
Alam ko yan. Alam ko saan exactly alin nyo. Then nakita ko rin yan. Kinainan ko rin yan.
Putik nung order ako, hindi nila alam yung siomay.
Wala.
Hindi ko rin alam kung paano sasabihin sa Chinese yung siomay. Tapos yun pa naman yung panahon na ano, yung using chismis ng plastic yung lahat ng pagkain sa
China. Parte,
sa China sa kasama ko. Pero putik yun yung pinaka the best na ano, na mami na nakain ko sa tanang buhay ko.
Alam ko rin yung alleyway na din, nakita ko rin yun, naglalakad ako doon. Parang, uy, okay to. Kasi yung TST niya, yung Tsim Tsai Chui, shopping district yan, parang walang mura doon na kainan, nakainis eh. So, nung kumakita mo yan, parang, uy, laban tayo dito, mga locals, itong makain.
Medyo ano eh, no? Medyo tondo feels siya eh.
No? Oo, parang, tas tabi-tabi kayo, plastic tables lang and chairs. Exactly, Laban yun.
Pero grabe yung chili oil nila doon. Anyways, balik ako dun sa mga tanong natin sa'yo. Ano yung Paris yung go-to food mo? Anong restaurant naman yung ayaw mong kainan? For whatever reasons, ano yung ayaw mong kainan?
Paisip ako dun ah. Parang ano? Alam, maisip ngayon.
Pwedeng fast food.
Pwedeng fast food eh. No? Actually, ano, hindi ako mapili. I will always try everything once. Yun ang lagi ko sinasabi. Tapos wala naman ako yung tipong, you know, babalik dyan, sayang pera. Di ba? wala pa naman ako nagaganan. Parang, sige na, gusto mo magpa-meeting dyan. Pero yung, hindi ako yung mamimili na dyan tayo kakain. Pero kung may ibang nag-iaya dyan, sige, sama tayo. I'm sure may matsatsamba na ako dyan sa menu nyo na, ano, na edible naman or ano. Medyo, kanina ko pa iniisip yung question na yan, no, nung medyo nga sabi niyo isipin natin kung ano yung mga magandang pag-usapan. Wala eh.
Mga lugaw ka riton.
Kumakain ako dun eh. Pag laki ka talagang QC puta. After basketball, lalaban ka sa lahat yan eh.
Totoo.
QC boy, tandang Sora boy.
Oh, tandang Sora boy ako eh. Laki ako talaga dun sa tandang Sora. Old Balara boy ako.
Baka nagkita pa tayo. Hanggang Sora rin ako.
Sila yung ano, taga-Kulyat. Sila yung iniiwasan nyo.
Lapit kami sa... No, hindi, doon kami sa Zuzuaregi. Kung yung mga liga-liga, di ba? Sa basketball. Malabang kami hanggang barangay Bahay Toro sa may Mindanao. Mga ganong klaseng liga yung madinadayo ko.
Ayan.
Pag may dumayo sa inyo, namumula yung mga matatas na kachinelas. Sa kanila yun.
Taga sa amin yun. Kulyat High School, shout out.
Kulyat boys.
Going back tayo sa pagkain, Chef. Ano yung mga, ano yung main reason ba? Kasi ito yung napapansin namin talaga. Bakit napakalaki ng markup ng restaurants pagdating sa drinks? Kasi ba yun ba yung pangbawi nyo sa ibang losses? Yun ba yung science nun? Or may Hindi. Ibang explanation ba nun?
Si, kunwari, beer. Mahal na rin yung bigay sa amin ng beer. Nasa, kung di ako nagkakamali, 42 na yata.
Pero yung mga
ganun. Ayun, syntax kasi, di ba?
Curious lang ako kasi minsan nakaranas ako na may mango shake na 250, may mango shakes na 200.
Grabe naman.
Oh, well, at least for your restaurant, at least you're giving them a fair price. Pero ano ba, may science ba yung pagpe-presyo niyan? Or...
Same. Like I said kanina, usually times 3 mo lang yan. ganun talaga. Eh, kung mahal talaga yung talaga prutas.
Ang science niya, ang math niya.
Oh, di ba yung minention ko sa first part natin, 30% usually ang food cost. Yun lang yun. So, if you see something expensive, mahal yung kuha nila. Kunwari, yung manga and ano. The F&B industry has the slimmest of margins, ha? As in, just so people know, kami ang pinaka, pag nalaman mo kung magkano margins namin, parang nagnegosyo ka pa. Bakit mo ginagawa yan? As in, ganun kanipis. Kaya yung mga konting closer during the pandemic, did. Good luck. Matira matibay talaga yung labanan. We have the slimmest of margins, the longest of hours, lowest pay. End of the day, ano habol namin? Wala, basta masaya customer. Yung hindi umangal sa Facebook namin na, hoy, may buhok yung ano nyo, yung baboy. Ano yung mga ganun? Oh, it's that simple. Yun lang talaga habol namin na happy customers.
Speaking of happy customer, chef, and speaking of baboy, isa sa mga pinaka-ayokong nangyayari sa akin, chef, pag umorder ako ng sinigang na baboy. Pero bakit may mga chef na sinaserve yun ng may utong? Hindi ba dapat sa ano automatic na yun na at least tinatanggal yung utong nung baboy? Kasi nakakasira talaga ng dining experience eh. Ikaw ba tinatanggal mo yung utong nung baboy pag nagsiserve ka?
Oo, pag nakikita namin. Kasi minsan slab na namin niluluto eh.
Pero kasi napaka, imagine mo, ang sarap ng kain mo, biglang pag ikot mo nung baboy na nakatutok sa'yo yung utong.
Ito yun eh. Di ba we cook based on our experience and history? May standard recipes yan, di ba? Pero minsan, di mo makakaligtaan. Kunwari, yung mga kusinero mo, iba-ibang probinsya yan galing and all that. Yung mga nagkakatay ng baboy, paano kung nagkatay yung probinsya nila, deli kasi pala yung utong. Di nyo alam. Di ba? Na ako, di ko naman naisip yun na trainingin siya bago nga pala to or ano na, uy, tanggalin niya yung utong. Or yung buhok, para sa kanila, standard na hindi nasunugin bago lutuin. Kumbang, okay lang yung buhok sa amin. Kinakain nga namin yun. Di ba? Parang ganon. So it can be that. It's based on culture na no. Pero syempre, pag nasaspatan na namin yan, na, uy, hindi okay to, tanggalin na natin, alisin
wala
namin
sa standards
yan.
Ng restaurant mo. Yan. Sa lahat ng requests na nakuha mo sa restaurant mo, chef, ano yung weirdest para sa iyo? Meron bang special request na ganito?
Hindi request eh. Complaint. Weirdest complaint.
Actually, doon ako papunta next eh. Pero sige, talon tayo doon sa complaint.
Oh, kasi request naman, na marami namang request na ano eh. Marami namang request na you're in the hospitality industry. You will really bend your back to ano. Sige, sagutin ko yung question na yun. You will bend your back to accommodate, di ba? Weirdest request, 2008 ba? Kailan yung Ondoy? Was that yung 2008 or 9?
2009.
Mga, diba? Mga 9 siguro.
Nine. So bago pa lang yung Pino noon, no? Just a few months. Weirdest request, may gustong tumuloy na kasal nung Ondoy kasi yung reception nila was in Marikina, lubog sa baha. If you've been to yung old Pino na good luck makakasya ng 25 na people, no?
Oh.
So yun ang weirdest request. Can you open for us, please? As in open, pinapasok namin lahat ng staff namin, humiram kami ng mga monoblock sa barangay hall. Sarado, tapos medyo maambon-ambon pa nung gabi. Dahil tapos yung bagyo ng gabi, di ba? Yung puro dahon na ng ano, puno sa daan.
Di ba may natipag pang puno dun sa maginhawa?
Around that area. Eh pare, umiiyak eh. Yung mag-asawa na yung kasal nila ruined and all, tatanggihan mo ba? So that was maybe the pinaka-special request na in-accommodate namin. Pumasok kami lahat, kahit ako, sabi ng airpods ko, saan pupunta? May wedding kaming kikateran. As in last minute.
Ito yung Burger Project Pino?
Oo, yung ganong kaliit pa.
Kaliit nga nun.
So puno, spill over yung guests hanggang sa kalye and all. Tapos buti, sarado yung makatabi namin. So hanggang dun yung mga mesa. Wala nang ano, wala nang tela-teller. Ano, luto kami, luto lang ng luto. Kung ano man laman ng ref and freezer. Ano lang laman? Kasi syempre, mamimini ka pa ba dun sa menu?
Saka ka mamimili nun, di ba?
Wala. Sarado lahat. Tapos yun nga, madilim, di ba? Ganyan.
Brown out.
Yes, so we were able to accommodate. Tapos yung pala, kaya kami yung pinilit, parang nagde-date pala sila sa amin nun bago sila kinasal. So yun. It was for us, we felt good serving them. Pero end of the day, part of the job. Hindi naman kami sobrang yabang, di ba?
Sino magsasabi na yung isang chef, mako-consider na hero na magsisave ng isang wedding. Napaka gandang story ng chef. Eh. That's
may isang Johnny na click-up ng story. Naalala ko eh. Panahon na yun, wala pang social media. Tandaan yun, 08, 09, wala pang social media.
Wala,
Facebook pa lang siguro.
Anything happened may... today, definitely viral yan. Nasa kay yeah. MJS ka na, chef.
Yeah.
Oh, kung Tulfo, kung...
Tumanggi ka. Inalasan kasi may tubig baha pala yung luto namin, no?
Kasi ano, sa buhay ngayon, dalawa na lang. Either mag-viral ka kay Jessica Soho o mag-viral ka kay Tulfo, eh. Pagdadasal mo na lang na kay Jessica Soho, eh.
Para pwede ka, ano, lumipad kasama yung team nila. Lumipad ang aming team. That was the parang special weird request na parang sige, we'll bend our backs for you guys and ano, do it kasi it's a wedding for crying out loud. Kawawa, mahagulgul. Kita namin yung photos, yung simbahan lubog din.
Akitin na natuloy pa. Lubog,
huh? Oh. So
do you still get to talk with them or nakikita
parang di na. I can ask around sa mga partners ko kung naalala niyo pa ba 'yun.
Tapos kilala niyo ba? Yun? No?
Yung bahasang ganang ganda na eh.
Hinanap natin, hiwalay na.
Hinanap yung
palasang tulo. Ayok ka makoy, ang ganda na
eh. Sige, hindi chef, seryoso. Natouch ako doon sa story na yun. Hindi ko in-expect na ganda.
Oo, tapos binasag mo.
Pero balik tayo, mas maganda yung sagot mo doon sa kanina. Ano yung weirdest na reklamo sa restaurant mo?
Nagkaroon kami ng branch dati ng Pino. Short-lived, 2 or 3 years. Di ko na malala gano'ng katagal. Ng Pino sa Makati. First time namin sumabak sa Socialen, Makati. Jupiter Street, bago pa magkapoblasyon yan.
San banda sa Jupiter?
Yung ano? Shucks. Naging board game place eh. Kanto eh.
Ah, katabi, yung ano?
Katapat ni Tomyang.
Tomyang?
Tomyang. Katapat ni Tomyang yun. Yun, Pino sa Burger Project yun. Siyempre, Socialen. Meron kami sa menu. Ito, recipe ng Quezon City to ah. Ulo-ulo na sinigang. Sinigang na salmon head.
Oh, masarap sa ano, meron din sa may ano diyan, sa may malapit sa may Quezon City, meron din yang pinupuntahan ako diyan eh na ulo-ulo din eh.
Oh, anyways, meron kami sa ano, in order niya. Tita naman niya, nabasa niya sa menu na sinigang ulo-ulo. Na salmon head. Pagdating sa kanya, galit na galit yung nanay, parang matandang ano to eh. Parang tita na galit na galit.
Marites.
Why did you give me the head of the salmon? I feed this to my cats. Ganun. Ganun kaming lahat. Nagbasa ng menu. Yun ang ano. Ay, salmon head.
Oh.
Tingin mo, pag salmon head, bibigyan ka ta ng belly? Gusto mo.
Oh.
Ano nangyari? How did you
thank you. Sabi na, palitan na lang namin ng iba. O sabi niya, ibang part ng salmon. So, wala kami ibang part. Head nga eh.
Diba? Well, nandun sa menu yung salmon head ng di mo nabasa.
Ibang sinigang na lang, ma'am. Ganun na lang. No choice eh. Yun, that was probably the, ano, na doon ko na nakita na. Ibang, sabi ko, doon ko nalaman na ibang labanan ang Makati. Ibang labanan ang Makati sa Quezon City. Doon ko nalaman na iba-ibang customer per, ano, per city, per region. Iba. Ganun.
O nga, no? Salmon head nga pala, no? Parang di ka rin ma-imagine na i-serve siya sa ano. Class A market. Parang ano siya, pang, I mean, pagkaing ano siya, middle class.
Middle class A ba ang Makati? Puro workers doon.
Depende. Yung mga villages doon, yung residential.
Sabagay.
Siyempre, hindi yung mga pembo-sembo na iniisip mo.
Alam mo naman, pag may embo, alam na.
Ano rin yun eh, parang kamanaba lang kaya, pero mas malaki yung ano yung kinikita ng City Hall nila eh.
Chef, halimbawa, bigyan kita ngayon ng sandamakmak na salapi. Anong restaurant ang bibilin mo para sa'yo na? Kasi sa, yung parang sa loob-loob mo, putik, ba't hindi ako nagtayo nito? Dapat ako nagtayo nito.
Bibilin o itatayo? O bibilin na lang?
Bibilin. Ba-buy out mo na ngayon. Kunwari, kung may chance kang bilhin si Jollibee, bibilin mo si Jollibee dahil ano, or yung mga discreet, yung mga maliliit. Kunwari, sino pa pong mga magagandang restaurant na si...
Yes, para sa Retiro, bibiling ko yun.
Bibiling mo ba yun? Kahit sino, kung trip mo.
Oh, si Goto Tendon.
Goto Tendon talaga, favorite mo talaga.
Doon kami nag-prenup ni Mrs. Ganong levels. Kasi hinanap ko yung may-ari. Hinanap ko yung may-ari talaga. Sino may-ari ng Goto Tendon? At tapos sumagot sa amin, oh, bakit po? May complaint? Wala. Gusto ko mag-prenup kami dyan. May dala kami cameraman sa videographer dyan. Order kami. Di nyo kami kailan libre. Don't worry. Order kami. Kakain na rin kami dyan.
Okay naman sila. Sorry. Parang na-imagine ko lang. Yung talagang pasugod ka pang ano eh. Sinong may-ari na ito?
Ito? Ano? Ito yung kaibigan ko, oh, eh bakit ang problema? May complaint ka? Wala pare, bukas na kasi yung prenup namin, wala kaming venue. Inaisip
alam
ko,
niya, ba, bukas yung prenup, naghanap ka sa hanap ka ano kahapon.
Walang kwentang husband talaga.
Tunay na lalaki.
Congratulations sa preparations, ha.
Congrats, tunay kang lalaki. Naniniwala akong produkto ka ng Ateneo.
thank you.
Hindi kasi ako pag ako pinag-prepare mo ako ng prenup, ganun na ganun din. Mga 15 minutes ko iisipin kung saan yung venue.
I'm sure outfit na asawa ko, mga ilang buwan niya pinag-isipan niya para sa prenup. Ako, the day itself, maganda mukha akong payat na hindi black. Huwag daw mag-black eh. Paano yan? Diba? Eh, laki kong tao eh.
Tapos itatanong mo pa kung ano yung gusto ng ano girlfriend mo.
Oo.
Kasi yun. Kailangan mag-match dun sa ano niya.
Sa level ng yung gano'n niya, affordable na abot kaya naman si Goto Ten doon. Sa level ng as a dream, dahil yun ang dream concept ko.
Unlimited money. Oh.
Meron si ano, isang branch lang siya dati sa poblasyon, lumipat na rin siya. Holy Smokes pangalan niya. Kasi matagal ko ng dream mag-smoke. Yung barbecue na Texas style talaga. Yung papausok ka ng 12 hours talaga ng mga brisket, ribs. Yung hindi yung pinakulaw mo lang yung ribs para lumambot, tapos inihaw na, gano'n. Yung smoke it for 12 hours, half a day, 18 hours, mga gano'n. Holy Smokes, nagkaroon yun dati sa poblasyon. Sarap. It's in wild. Kumakain ako doon almost every month. Ganyan na, alam mo, mahal. Dahil matagal niluto, di ba? Mahal yan, di ba? Ang daming uling kahoy na ginamit. So,
10 to 12 hours yan. Tsaka ano pa yan, di ba? Parang special wood pa yung ginagamit nila kasi...
Yung mga ano yun, sampalok na wood, yung mga iba-iba. Oo.
Ito, so yun. Isang mabilis, may na-experience ka na ba daw na galing kay Louie Lim, Cali? Na-experience mo na ba na ninakawang ka ng recipe?
Oo. Pero eventually, sabi ko, nakaw ba yan? Or contribution mo na yan to... yung culinary heritage.
Ano ba yan? Yung kasi, inimbento mo ba yan na bagnet crispy pa? Kare-kare yan ba yan?
Yes, yung kare-kare yung bagnet. No? Almost, yung mga most of the Filipino restaurants now, may version yan or has the exact same name pa nga eh, dun sa mga menu nila, sa restaurant nila. Sabi namin, sige, kumakanap kayo ng nauna sa amin dyan. Sige, bilib ako sa inyo. Ang galing nyo mag-research. Pero, kami talaga nang invento niyan. As in, tandang-tanda ko yun, nasa Ilocos yung sous chef ko, yung assistant chef ko. May pasalubong sa'yo na bagnet. Eh, sakto, kakain ko lang ng kare-kare dun sa lola ko that day. Sabi ko, pagsama kaya natin, sarap kaya yan? Then the rest is history. Nakilala kami, yung mga write-up namin. Noon may mga gumaya, tsaka yung mga iba pang gumaya, mga dati kong kusinero, na naging kusinero sa ibang restaurant na eventually. May pot ako ng konti. Aaminin ko yan.
For the audiogram, i-state natin anong restaurant, anong year lumabas yung putahe na to.
Sa Pino.
Kailan inimbento ni Chef Ed?
Kailan inimbento? What year?
Sa Pino. Kare-kare. If I'm not mistaken, 2008 rin. Nung binuksan namin, a few months after the opening, na-invento na namin yun, doon kami nakilala na sa 2008. So it was Pino, yung first ever ko rin restaurant, so 13 years ago. When we launched it, yung pinaka-unique pa nga nun about it, akala namin, ang talino namin, yung bagoong rice na sinerve namin para hindi ka na magsaserve ng bagoong sa side. Diba? Parang bagoong rice with the kare-kareng bagnet. Pero hindi pala yun yung nakilala. Eh. Nakilala talaga was the kare-kareng bagnet mismo. The novelty na may crispy pala na pwede ilagay sa kare-kare. Nung naging full circle na siya, there was a certain restaurant na bar na sikat. Nung may lumabas na article about me saying nga na invented it, umangal, pinarating talaga nila sa mga common friends namin na ganun. Ano man, ba't ang yabang ng bugya na yan? Sabi, siya raw nag-invento. Tagal na yan sa menu namin. Kami nag-invento niya. Para ako, kabubukas nyo lang ng mga ano, late 20, mga ano na, 2016, 17 na eh. Parang Brad, nauna kami ng isang dekada sa inyo. Natawa na lang ako. Then na-realize ko, contribution na lang natin. Ano yan? Sisingiling ko lahat yan? No way! Alam niyo ba? Ito, trivia. Trivia to ng tatay ko bago ako ipasa kay Tito P.
Sige.
Yung crispy pata pala, si Barrio Fiesta raw nag-invento.
Barrio Fiesta daw.
Barrio Fiesta.
Legit.
Diba?
Barrio Fiesta.
Sila ba kumukuha ng royalties sa mga restaurant na nagsiserve ng crispy pata? Hindi naman.
Hindi.
Diba? So sabi ko, bakit ako, ang yabang ko naman, hindi mo na ako nag-invento ng kare-kare. Hindi mo na ako nag-invento ng bagnet. Pinagsama ko lang. Anong karapatan ko umangal?
Diba? Nag-imbento nga ng manggat bagong, di nagre-reklamo, di ba?
Sabi ko, contribution na lang to culinary heritage. Sa'yo,
chef, maraming salamat dun sa...
Kasi ang dalas kong kainin ngayon yung kare-kare bagnet na yan. Parang ansaya ng buhay ko dahil nakilala ko nga yan. Pero magiging isa sa ano... Wala nang Pino, di ba? Sabi mo? Sarado ba?
Unfortunately, just a few months ago, pandemic, di ba, and all, I won't lie, talagang nababaon na kami sa utang, nadedelay na kami sa sahod sa mga tao, renta, sobrang bait pa naman nung ano namin, nung landlord. Mm-hmm. Yung tipong, every year, di ba, usually standard sa mga renta, tumataas. Mm-hmm. Sa pagka time na to meet, sabi, nasa Pino ako, puntahan mo dito, pag-usapan natin yung kontrata. Dadala lang ako na isang black label, masaya na siya. O sir, huwag na tayo magtaas this year. Ganun lang siya, sobrang bait. Pandemic. Ayos, minsan, yun na lang talaga yung income ng mga landlord namin. Mm. Can you blame them? We had to sell. We had to sell to one of our former investors. Yung sa Makati branch namin, na minention ko earlier. We sold to him everything. Lock, stock, and barrel. But unfortunately, without us getting a single cent, kumbaga napunta lahat sa bayad utang. As in lahat, 100%. Itutuloy nila. Alam ko they're just renovating now. Ang hirap lang dahil ECQ, di ba? Mm-hmm. They're renovating. They're scheduled to reopen very, very soon. Sana maimbita ulit ako. You know, binigyan namin pati yung mga recipes and all. Yung mga dati naming cook, sabi ko, walang aalis ha. Mahirap maghanap ng trabaho ngayong pandemic. Tulungan nyo na sila para yung lasa, ganun pa rin. Sige na,
huwag kayong malis. May pag-aasa pa pala ako matikman tong sikat na kare-kare na to.
I mean, pero, try it. Hopefully, hindi nag-iba yung recipe, yung lasa. Try it. I mean, I tell everyone, hindi mabigat loob ko. Siyempre, nung umpisa, parang wala yung baby ko, panganay ko yun. Pero ngayon, peace of mind na lang. Diba? Yung di ka makatulog na pambayad ng renta. Yung mga tao mo, baka tulfuhin ka dahil delayed yung sahod. Diba? Tina, peace of mind is so priceless right now during the pandemic.
Actually, pero, I got go, Tristan.
Pero chef, speaking of that recipe, yung bagnet kare-kare, so yun nga, na-contribute mo na siya sa culinary world ng Pilipinas. Mm. Meron ka bang isang recipe na gusto mo ikaw lang yung may alam? Meron ka bang yung parang my secret special recipe na parang ito yung pambenta ko talaga? Parang special attack mo. Parang ganyan.
So far, wala naman. Kasi usually, new recipes came from kung ano rin yung knowledge na namana mo from other cooks and chefs. Be it professional cooks, be it lola mo. Di ba? Wala namang yung tipong panlabang ko to, ganyan. The moment you release it out in public, wala na yan. Public domain na yan. Di ba? So, kunwari special sauce, ganyan.
Right,
pero
right,
pag lasing ako, yung mga ginagawa akong dip na never ko na marirecreate, di ba? Yung mga tipo, so sa prinitong French fries namin kanina, tapos pag, okay to ha. Hindi mo na marirecreate yan, pare. Lasing ka eh. Pero, basta, every time magluto ka, sarapan mo. Yun na lang yun. Kasi you're only as good as your last meal, eh, di ba?
Ako siya.
Kung kunwari, si Makoy, first time kumain sa Pino. Sabihin niya, pangit. Eh, yun ang experience niya, pangit eh. Yari ka. Hindi na babalik yan.
Ako yun, yung medyo katabaan moments ko pag nagigising ako ng madaling araw, meron akong gutom food na na-invento ko na yun yung proud na creation ko. Kung ikaw yung bagnet kare-kare, ako yung dukha food creation ko is dinurog na maling na prinito until maging flaky siya.
Ikaw ano yung astig yun
subukan mo chef, yung kumbaga yung kukutsara-kutsarahin mo lang ng sobrang basag-basag lang, tapos pag dinipry mo yun, magpi-flaky siya eh. So yung science dun nung maling na yun. Ikaw, ano yung parang weird food na ginagawa mo na parang ikaw lang yung nag-i-enjoy na pag tinuwento mo sa iba, parang, kutsa pare, kinakain mo yan? Chef ka, dapat di ka kumakain ng ganyan.
Halos araw-araw, weird yung combination ko. Halos araw-araw, may pagkaganyan na ako eh. Dati, naalala ko, nung bata ako, kahit sinigang, kinakain ko with ketchup eh. Yung mga ganun. Na yung pala, standard pala yun. Alam mo, may mga kumakain pala talaga ng sinigang with ketchup.
Di ko alam.
May tawag doon, si Raulo.
Pala ako lang, dinedefend ko lang sarili ko eh. No? Or minsan, chicharon, imbis na suka, kuwang Mang Tomas. Parang sabi nila, kahit saan bagay Mang Tomas.
Yun, okay yun, okay yun, okay yun. Ayun, sandali, ibalik ko lang.
Ah, may kaklase ako nung high school. Oh. As in, katabi ko, seatmate ko, lagi niyang kinakain spaghetti niya, may mayonnaise. As in, lalagyan niya na isang kutsara na mayonnaise spaghetti niya. Tapos ako, masarap ba yan? Pagtikim ko, sige. So, nagkaroon ng time, may face ako ng bata ako. Ay, gusto ko spaghetti, may mayonnaise.
Sadiri, sadali. Ibalik ko lang ha, kasi medyo dumidiri na yung usapan na.
Tinanong nyo eh.
Una, kudos dun sa naisipan mong ihalo yung bagoong dun sa yung ibagoong rice na lang.
Hindi naman yung na kayo walay. Kasi may marami ng Thai restaurants ng panahon.
Hindi, oh, hindi. I mean, kudos yun. Kudos yun. Kasi bilang tamad na tao, napaka-convenient nun.
Okay.
Pangalawa, ito na, bibigyan na kita ng pagkakataon para makagante. Sino yung gustong umangken nung ano, nung recipe na nakalamang ano isang dekada?
Di na, okay na yun. Parang natawa ako. Kasi binara na rin sila nung isang partner nila eh. Kasi nakakatawa, yung partner ko noon, yung kapatid niya, partner dun sa kabilang yun. Parang binara sila. Parang sinabi nung kapatid, guys, siya naman talaga eh. Tagal na kumakain sa restaurant niya. O, gags ba kayo? Parang ginanon niya.
Kumbaga sa comment section ng internet, burahin mo na to, besh, mapapahiya tayo.
Oh, mapapahiya tayo, pare. Parang ano, parang ganun nangyari. So parang ako, sige na, hindi na. So kung mabait naman yung, maliit lang yung industriya namin, brad. Hindi na, wala nang ganun na.
Pero sa culinary world ba, may ano, may tinatawag na parang patent na pwede mong ipatent na itong, tulad yan, yung recipe mo.
Meron, di ba?
Allegedly. Pwede
meron,
mo pa IPO.
Meron, di ba, chef, yung ano?
Pwede
yung,
mo pa IPO.
Yung squid, di ba? Yung butterfly squid, naka-IPO yun, di ba?
Oh, di ko alam.
Meron, naka-IPO 'yun yung butter, yung uso ngayon yung butterfly.
Ay, yung sobrang laki.
Oh, naka-IPO 'yun, naka-IPO.
Hindi ko alam. Pwede kong pa-IPO. It's not that expensive. 15,000 per recipe yata. 'Yun yung dati kong tanong, hindi ko alam kung mahal na ngayon, ha. Pero ano ba naman yung kunwari ko sinero ka, makita mo yung recipe. Oh, hindi ko ginaya 'yan, ha. Dinagdagan ko ng mas maraming asin. 'Di ba? So hindi na extra.
Oo, tama.
Oh, paano mo poprotektahan? Daming Pinoy pa. Pinoy pa. Gagawa ng paraan 'yan.
Tsaka maraming variation ng food eh.
Ibahin yung itsura ng konti. Anyway, sabi ni Penny dito, yung anak daw niya, ketchup sa kasalad. Anyways, chef, ito, kinakapos na tayo ng oras eh. Ito medyo magseryoso tayo bago tayo matapos.
Okay.
Medyo nalungkot ako doon sa story mo with regards to giving up Pino because of what's happening. So,
that's fine.
Let's go back there. Ano yung... As a business owner naman, from a business owner's perspective, ano yung naging impact ng problema na dinadaanan natin ngayon dito sa, hindi lang sa bansa natin, sa buong mundo dahil nga sa pandemic na to. Nung una ba, tingin mo, sandali lang to? How did you survive? Kasi saludo ko sa lahat ng businesses na nagsusurvive nitong pandemic na to, napakahirap. Ikaw, paano yung naging thinking mo as a business owner nung start na nag-lockdown, tingin mo ba sandali lang? Or talagang in-expect mo na natatagal ng ganito? And paano yung mga hirap na dinaanan mo? Kasi yun yung sabi mo, you had sleepless nights. Ang hirap nun kasi ako, yung pamilya namin nagdaan din dati sa hirap sa businesses. Hindi pa pandemic, pero alam namin yung hirap ng malulugi na business. Ikaw, na ang dahilan eh, maganda yung takbo ng business mo, pero nangyari lahat ng to. Ano yung naging mga pinagdaanan mong hirap? So simulan natin doon sa simula. Tingin mo ba tatagal ng ganito?
Akala ko by end of 2021 tapos na eh. To be honest.
Okay.
Sabi ko gagawa na
matagal, yan. Matagal pa nga ano mo. Ang kasi yung iba sabi weeks ko, nga lang daw ang tingin eh.
Hindi weeks kasi ang lala eh, 'di ba? Buong mundo agad eh yung kalat eh. Sabi ko end of 2021 pagka may vaccines na siguro.
Okay,
wala pang vaccine noon eh, 'di ba? Ano 'yan? Effective. Wala pa naman tayong alam about yung mga Delta variant na yan. Wala parang ganun. Lambda, Mu, di ba? Wala. So sabi ko, pag nasugpo na yun ng vaccine, parang ano na yan. Di ba yung sabi nila, just like smallpox. Yung mga ganyan Like the common flu. Saying, good. Then eventually, nagkaroon ng point na tinamaan yung mga kaibigan namin sa, let's say, poblasyon. Tinamaan yung mga kaibigan namin sa yung mga independent na restaurants. Talagang number one na tinamaan. Kasi, again, we're going back to the landlords. Hindi kasing deep rin yung pockets ng mga landlord. Hindi ka nila hindi masingil. Yung mga mall, lugi rin yung mga mall, ha, to be honest. Pero, they were accommodating. Nag-adjust talaga sila. Dahil alam nila, pag nilayasan sila ng mga restaurant, yari sila. Most malls now, mas marami pang restaurant kaysa retail. Ha. Dati, retail lahat yan, tapos bilang ang restaurant. Ngayon, alam nila, pag nilayasan sila ng mga restaurant nila, yari. Diba? It's been really tough. Nangyari ngayon, survival mode.
Mm-hmm.
Survival na lang muna, walang kikita. Minsan nga, ang sakit pag nakita ko ng mga post online, ayoko na lang patulan. Dahil minsan, kaibigan ko pa, matalik na kaibigan, mga magpo-post na, ano ba yan? Why are you picking the economy over lives, over the health of people? Di ba yan ang laging argument?
Mm-hmm.
Sabi ko, that's not, it's not mutually exclusive. It's mutually exclusive, sorry. Mm-hmm. Sabi ko, we are not picking the economy for the sake of para kumita na ulit kami dahil capitalism and all, ha? It's not capitalism.
Mm-hmm.
It's because for our employees to survive.
Livelihood.
Alam nyo, sinusweldoan namin sila na nasa bahay sila. Ang F&B industry is no work, no pay, ha?
Mm-hmm.
That's one thing na hindi alam ng mga tao. Pag ang waiter ko, hindi ko napapasok, walang sweldo yan. Pag magka-COVID ka mag-anak niyan or siya mismo.
Tapos.
O paano?
Oh.
Tapos. Wala silang pera. It's really hard. Kaya sila, they would rather magpapabakuna na kami, papasok kami, sir. Okay lang, nakamotor naman kami, hindi kami magpa-public transport. Kaya marami naman nakamotor or nakabike, di ba? Papasok kami dahil kailangan natin ano, maghanap buhay and to survive this pandemic. That's the only reason na iinis kami na hindi kami makapagbukas. And people have to understand, the restaurant industry since day one, even before the pandemic, has been trained to be the most sanitized industry. One of the, after syempre yung mga medical, di ba yung mga ganyan, yung mga factory na syempre kailangan sanitize lahat. Kasi pare, everyday kailangan malinis pagkain sinaserve ko sa inyo. Humawak ako ng hilaw na manok sa bahay, di ba? Usually, mga yan, di marunong maghuhugas ka dapat bago humawak ng iba, di ba? Sa restaurant, standard yan. Yung mga sabon na gamit namin, tipong ubos yung fingerprints mo. Ganun.
Grabe.
We are already trained to be the cleanest industry right now. Bakit kami nagiging poster boy ng sarado? Di ba? It is really one of the toughest situations in the world. Ngayon, na-extend to 6 weeks na tong lockdown natin na strict, hard lockdown na no dine-in.
Mm.
Daming, ano na, yung mga sumusuko na talaga. As in, we see it. Kasi we formed an association called Resto PH, no? Nung start ng pandemic. It's the first time nagtulungan kaming lahat. Minsan, nagme-meeting kami, gugulat ka, kausap mo pala, si Jollibee na pala. Sipin mo yan, ha? Jollibee. Big time. Juggernaut. Ang dami nagsarang stores. Ang dami na nagsarang stores. So, apektado sila. Diba? So minsan nagme-meeting kami na dating competitor, di kami nag-uusap-usap dati, ngayon tulungan bigla. All of a sudden, we are all helping each other. Kahit yung mga tipong, guys, sino na may pinakamura na ano, yung eco-friendly na mga takeout container? Tulungan. Uh-huh. Dati wala. Pagka meron kang supplier, bahala ka sa buhay mo.
Secret, bahala ka maghanap.
Secret yan. No? Ganun. Kunwari, saan yung murang manok or murang baboy? Eh, bahala ka sa buhay mo. Diba ngayon, tulungan talaga. Everyone is helping each other to survive. Ang ganda tignan. Yung association na yan, wala man kaming sweldo dyan or bayad. Talagang, ano lang, bayanihan lang talaga kaming lahat ngayon. And kami yung kumakausap sa IATF na, okay, mag-alala. We will take care of yung mga customers and all that. Kasi we have to take care of ourselves also. Kundi naman, kundi safe yung customers, nayari yung staff namin. Hindi nyo ba naisip yun? So yun, that is one of the biggest issues on why I don't know your philosophies in life. I don't know kung ano yung ano nyo, pananaw nyo dyan. You can be dun sa side nga na, hindi, sara lang tayo. Ano, may delivery naman at takeout eh. Although, that's a very, ano, it's a very sheltered way of thinking of it. Not everyone can do that. Hmm. Yung pa-deliver tayo. Not naman, hindi naman totoo, lahat ng tao naman kaya yan eh.
Di ba nga, Chef, yan nga yung nag-viral na post. Kaya rin maging timing din tong guesting mo sa amin, being a business owner yourself and a chef. Hmm. There was this viral post of a business owner na nag-post yung, ewan ko kung nakita mo yun, Chef, yung meron siyang sangyupsal business.
Yes, na repost ko rin yan actually.
Na they were already preparing to open up since akala nga magbabago na ng standards, ay ng restrictions. However, biglang binago nga ng government for, nang biglaan and walang explanation.
All within the span of one day. Yun yung masakit. Oo. Mm-hmm.
And yung pinaka gist diyan kaya nag-viral yung post is yung post nung owner ng business na yon before is she was questioning the people that was questioning the government. Ang pinaka point nito, sometimes kasi nagrereklamo tayo pag apektado na tayo.
Oo.
So yun yung parang point lang na huwag mo hintahin na maapektuhan ka bago ka magreklamo.
I agree. Kumbaga, nung nadapa na siya, doon na lang yung naramdaman yung masakit.
It's gago kami dito sa show na to, pero hindi gago na magreklamo kung may nakikita kang mali. Yun lang siguro yung gusto naming sabihin dito. We always joke around about making fun of what the government is doing. Pero if you think the government is doing something wrong, call them out. Kadalasan naman pag nagko-call out ka, nako-correct nila. Give them a chance to correct it. Yun siguro yun.
And, pero gago pa rin talaga kami.
Pero
tsaka matagal na kami nagreklamo.
Pero given a chance, support your local businesses. Para you're not doing it for yourself minsan. You're doing it for the people that's working behind those businesses. And
yes,
ang hirap ng may business ka na, yun yung katulad nung kay Chef, nag-give up siya ng isang business niya. Pero at least he has peace of mind right now. Let's not make that happen na yung mga favorite restaurants nyo hindi nyo na mahanap dahil nagsara na sila. So let's continue to support them.
Support your local businesses. But ito may sasabihin ako na medyo, I hope maganda yung pagkaintindi nyo.
Sige.
Now is not the time not to support the government actually. And I am actually mad that all of the moves of the government, and I am, you know, sabihin na natin, sige, ano, bordering Dilawan hardcore rin ako. Ever since, kaibigan ko yung mga Aquino and all, yung mga ganyan na nakakasama ko and all. Gumigesting ako dati sa Chris TV. Yung mga ganun eh.
Dilawang Chef Ed!
It's not in our best interest to keep on going against the government every day. We actually have to support them. Pero sana, yung isusupport mo, tama yung galaw. Eh, labas ng labas yung maling galaw nila. Yung family and everything else eh. Di ba? The past few weeks, or the past few years. So it's hard. It's hard. But during a pandemic, di ba? Lalo na, ano yung mga equivalent ng pandemic? Gera, di ba? Pag World War, support ka sa country mo eh. Sa government mo eh. Parang, laban tayo. Sige, invade natin. Invade talaga eh. No? Or protekta natin yung atin.
Invade
diba?
Natin yung Philippines. China tayo.
Pero ito, Chef.
Diba? Ang hirap. But we have to call them out.
I have something to add dun sa sinabi mo. Actually, yung us being critical is not complaining para lang mag-ingay.
Yes.
Kasi ano, analogy ko ganito eh. Pumunta ka ng Jollibee. Nagbayad ka para sa magandang serbisyo. Dumating yung...
Nagpunta ka sa Pino.
Hindi. Pumunta ako ng Pino. Umorder ako ng crispy kare-kare. Kare-kare bagnet.
Na original nila.
Yung original nila since 2008. Paglabas ng order ko, nakalimutan nilang lagyan ng bagoong kain. Rice.
Plain rice.
Yung bagoong rice ko, walang bagoong, di ba? Hindi ko sasabihin na best chef ever. Gusto ko ng maayos. Kasi gusto ko ma-appreciate yung pagkain. Hindi ko gusto ipasara yung Pino. Gusto
kaya
kong gawin yung...
Sinagot yung butang ina mo eh.
Hindi, kasi tama eh. Kumbaga, ayusin nyo. Kasi wala mo ang balak lumaya sa bansa na to kahit everyone wants to leave eh.
Amen.
Ayusin nyo. Mahal ko yung Pilipinas. Mahal ko yung bansa ko.
Oh.
I made my living here. Nagnegosyo ako. No, as an entrepreneur, that means I wanted to give jobs to people. I wanted to pay my taxes properly. Pero ayusin nyo naman. Hayop kayo. Diba? Huwag nyo lang kami pahirapan.
Kumbaga, siyempre, ang gusto mong reaction ng chef is, ay, nakalimutan ko yung bagoong.
Sorry po. Ayusin mo.
Sorry po, ilalagay ko yung bagoong. Hindi yung potang ina.
Pa-audit kita.
Pa-audit kita.
Potang ina kung hindi ka makakakain ng...
Pa-audit mo Red Cross. Ano, kailan dugo yung pinamigay nila?
Anyways, napakaganda ng ending na to kasi yun nga, what we just want to say to all the listeners of Machong Chismisan, try to support your local businesses para it's not just for the businesses themselves but for the people that's working in those businesses.
Yes, I agree.
Okay. Chef Ed, again, ano yung mga bagay na gusto mo i-promote para masuportahan ka ng mga macho at sexy chismosa natin dito sa Machong Chismosa?
Thank you. Well, first of all, guys, thank you for having me. No? Ang saya. Ang saya nitong ano, usapan natin. It's just, at Chef Edward on all of my social media channels, Instagram, Twitter, YouTube, Chef Edward Bugia on TikTok, Hindi ko alam ba't may nakakuha ng Chef Edward sa TikTok.
Pero Chef, bakit ka may TikTok?
kasi may mga ibang sponsor gusto ko ng mga video ko.
Okay.
Aminado ako guys. It pays the bills.
Pero hindi naman kayo sumasayaw, Chef. Mga ganun.
Wala pa naman nagre-request. So far, wala pa nagre-request.
Mag-iipon kami, Chef, sponsor ka namin para sumayo ka ng My Heart.
Patreon, ha? Pa-Patreon naman. Sa'yo habang nagluluto.
Actually, akala ko dahil maraming sexy sa Patreon. Sa TikTok.
TikTok.
Hindi, never ko i-admit yan. Anyway, tapos, want to promote the Sini Gang podcast on the Tripod Network. It's with si Chef Charwin T, Richie Zamora, the pickiest eater in the world. One of the best food bloggers and vloggers out there. We talk about food dun sa podcast namin. Naiiba siya kasi I don't think there are too many food podcasts in the country now, in Manila. We might be the only one based on my knowledge. Pero I'm sure meron na yan mga iba na rin.
No?
So the Sini Gang.
Masasabi natin
siya. Sini Dash Gang, di ba?
Hindi naman, may space lang. Tipid kami sa,
space lang. Okay.
Sa letters.
Masasabi natin na yung Sini Gang ang longest running food.
Longest running dahil kami lang.
Tama! Claim mo yan, Chef!
2 years na kami or 3 years na yata. Oh, tagal-tagal na rin.
Oh, i-title nyo na rin yan. Para tropa-tropa tayong longest running wrestling podcast.
Claim it. Yan.
Taka, isang tanong lang. Mabilis daw. Sorry ah. Tinatanong ni Louie. Magkano daw binayad mo kay Ramon?
Wala. Tagal ko na kaibigan yan. Yeah, na-meet ko yan matagal na sa Teacher's Village yan nakatiri. Minsan, magta-text lang kami. Doon tayo sa bagong Bulaluan, yung mga kubo-kubo doon. O sige, try natin. Tapos yun, trip-trip lang. Kain kami doon sa area. Food trip. Ganun, mahilig rin kumain eh. So, yun. Doon kami nagkakilala talaga.
Tropa din, kaibigan din ng show natin yung si Ramon.
Yes, the best yan. The best.
Ay, sobrang bait. Yan ang isa sa pinakamabait na na celebrities na kilala natin. So, shout out kay Idol Ramon. Alam ko nakikinig lagi yan dito.
Yeah.
Eh, anyways, Tristan, ano yung gusto mo i-promote bago tayo magsara? Nakamute ka, Tristan.
Nakamute
ka.
Sorry, nakamute ako. Instagram, Tristan Ting, and gumawa ako ng game streaming Facebook channel, Kikiam Gaming.
Ayun, supportan niyo Kikiam Gaming.
Paki-like na lang.
Okay. Ayun, okay. Tito P, saan nila pwede follow?
Sa facebook.com/IamTitoP at sa Instagram and Twitter, Tito__T.
And you can also follow us on Twitter, Machong Chismisan Walang A sa Dulo. Instagram, Machong Chismisan Walang A sa Dulo. And Chef, may TikTok din kami. Machong Chismisan, may A sa Dulo.
Sumasayaw kayo doon.
Pero hindi kami sumasayaw. Puro kabastusan yung makikita mo.
that's where you could go to see the highlights of our some of our shows. And nice. You could also please follow us on Facebook, Machong Chismisan May A sa Dulo. And yung YouTube account din po namin, Machong Chismisan May A din po sa Dulo. And again, we would like to dedicate this episode to our loyal listener, Vic Zapata. Please get well soon. Yan. Tapos,
get well soon.
Thank you again sa ating mga Patreon supporters, Benny with the New Kidney, Louie Lim from California City, and Sherwin, ang pinakamagaling na producer sa likod ng Sanctuarium. Sherwin, anong oras na? Thank you, Sherwin. Sherwin, sige, anong oras na?
Out, yan po.
Ayan, oras ako po, buong kapuluan mga kaibigan. At yan po mga kaibigan, ang latest episode ng Machong Chismisan with no other than Chef Ed Bugia. Dahil lagi niyo tatandaan, ang tunay na macho,
Chismoso!
Have a great day, everyone.
Bleep!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.